Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартака» дабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Урад Балгарыі падаў у адстаўку пасля некалькі дзён масавых пратэстаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. Пратэсты былі выкліканыя высокімі коштамі на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Прэм'ер-міністр Бойка Барысаў заявіў, што не хоча быць членам ураду, пры якім магчыма, каб паліцыянты збівалі простых грамадзянаў. Барысаў сказаў, што ў свой час менавіта народ прывёў яго да ўлады, і цяпер ён гэтую ўладу вяртае народу назад. Раней на гэтым тыдні Барысаў звольніў міністра фінансаў і адклікаў ліцэнзію чэшскай энергетычнай кампаніі, якая пастаўляе электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі і пяці іншых гарадах краіны пацярпелі некалькі чалавек. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. У Казахстане вынесены прысуд тром маладзёнам, якіх абвінавацілі ў падрыхтоўцы выбуху на мясцовым лікёра-гарэлачным заводзе. Суд у горадзе Актабе на паўночным захадзе краіны асудзіў юнакоў да пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 5 гадоў. Летась дырэктар гэтага бровару пад націскам духавенства быў вымушаны публічна прасіць прабачэння за надпіс на гарэлачных цэтліках, які праслаўляў Алага. Асуджаныя маладзёны, якім ад 17 да 19 гадоў, не прызналі сваёй віны. Іх бацькі паведамілі казахскай службе нашага радыё, што юнакі былі затрыманыя агентамі сакрэтнай паліцыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Нігерыйскія піраты, якія захапілі 6 замежных маракоў, запатрабавалі за іх вызваленне выкуп памерам 1 300 000 даляраў. Прадстаўнік нігерыйскай паліцыі паведаміў сёння, што тры украінцы, два індыйцы і адзін грамадзянін Расіі былі захопленыя ў нядзелю, калі піраты напалі на замежны карабель. Інцыдэнт адбыўся за 65 кіламетраў ад нігерыйскага ўзбярэжжа. Напады на маракоў і замежных работнікаў адбываюцца ў Нігерыі ўсё часцей. Толькі ў лютым зафіксавана 5 выкраданняў з мэтай атрымання выкупу. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон падчас візіту ў Індыю наведаў мемарыял ахвярам падзеяў 1919 году ў горадзе Амрытсар, дзе жаўнеры брытанскіх каланіяльных войскаў адкрылі страляніну па мірных дэманстрантах. Кэмерон стаў першым кіраўніком брытанскага ўраду, які наведаў гэты мемарыял. Пасля ускладання кветак ён напісаў у кнізе для гасцей, што падзея, якая адбылася больш за 90 гадоў таму, стала ганебнай для брытанскай гісторыі. Ахвярамі страляніны па неўзброеных дэманстратах сталі сотні людзей. Іх выступленне разглядаецца як унёсак у рух за незалежнасць Індыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што яго краіна па-ранейшаму гатовая быць платформай для перамоваў паміж урадам Сірыі і апазіцыяй. Гэтую заяву Лаўроў зрабіў падчас расійска-арабскага форуму ў Маскве. Ён сказаў, што Расія і арабскія краіны працуюць над тым, каб прывесці абодва бакі сірыйскага канфлікту за стол перамоваў. Гэта быў выпуск